Iubiți frați, surori, stimați ascultători, vă invit cu respect să vă ridicați în picioare pentru a cinsti Cuvântul lui Dumnezeu care se află scris la 1-a epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 15, de unde voi da citire de la versetul 16 până la versetul 34. Pasajul este destul de lung, mesajul meu se bazează pe tot capitolul din 1 Corinteni 15, dar voi da citire de la 16 până la 34, pagina Biblie 1125, respectiv 1126. Căci dacă nu învie morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică. Voi sunteți încă în păcatele voastre și prin urmare și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. Deci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod, apoi la venirea lui cei ce sunt ai lui Hristos. În urmă va veni sfârșitul, când el va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl. După ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere, căci trebuie ca el să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Dumnezeu, în adevăr, a pus totul sub picioarele lui, dar când zice că totul i-a fost supus, se înțelege că afară de cel ce i-a supus totul. Și când toate lucrurile vor fi supuse, atunci chiar și Fiul se va supune celui ce i-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Altfel, ce-ar face cei ce se botează pentru cei morți? Dacă nu învie morții nici de cum, de ce se mai botează ei pentru cei morți? Și de ce suntem noi în primejdie în orice clipă? În fiecare zi eu sunt în primejdie de moarte, atât este de adevărat lucrul acesta, fraților, cât este de adevărat că am de ce să mă laud cu voi în Hristos Iisus, Domnul nostru. Dacă, vorbind în felul oamenilor, m-am luptat cu fiarele în Efes, care mi este folosul? Dacă nu învie morții, atunci să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți, că sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu. Spre rușinea voastră o spun, amin. Vă invit să reocupați locurile. Primul rând, vreau să vă salut cu frumosul și nu numai frumosul, ci și adevăratul salut, Hristos a înviat. Este viu în vecii vecilor, slăvit să fie numele Lui. Domnul să binecuvinteze Biserica Elim în întregime, să binecuvinteze acești copilași care s-au pus la dispoziția Domnului, părinții care au adus, fratele Cornel și cei care se ocupă, învățătorii și educatorii lor. Domnul să binecuvinteze biserica Lui în întregime. Amin. Domnul să-i binecuvinteze și pe cei care slujesc în biserică, în vestirea cuvântului cu poezii. Să-i binecuvinteze și pe cei care pun titlul la predici și pe cei care nu pun titlul la predici. Să-i binecuvinteze și pe cei cu schițe și pe cei fără schițe. Amin. Domnul să binecuvinteze pe cei care pun și nu pun. De ce spun acest lucru? Fiindcă atunci când cineva pune un titlu, el își asumă un risc suplimentar. Și am să vă spun, totdeauna când vii cu un titlu la o predică, tu te supui evaluării bisericii, care poate să fie de apreciere sau de critică. În momentul în care nu pui un titlu, pentru că este încredințarea ta, sau mă rog, poți să iei foarte bine un text și să predici ce vrei, numai să predici din Biblie, dar nimeni n-are ce să se ia de tine că n-ai ținut subiectul, că tu nu ai niciun titlu. Ei bine, în momentul în care se dă un titlu, mintea omului este productivă. Tu poți ca să evaluezi acea predică și să spui, frate, uite, mai puteai să spui asta sau acolo, vezi, nu te-ai ținut de subiect. Vezi, frate Daniel, că ne predici despre speranța creștină, apropo, acesta este titlul predicii în această seară, speranța creștină bazată pe învierea Domnului Iisus Hristos și de fapt tu ne predici de binecuvântare de copii, vedeți, nu se potrivește. Ei bine, atunci când vii cu o schiță, nu este greșit. Mă gândesc la Apostolul Ioan care a primit în insula Patmos niște revelații. Și de fiecare dată când primea câte ceva, lua creionul să scrie. Și odată Duhul îi spune, stai, asta nu scrie, asta nu-i descris, dar restul poți să le scrii. Vedeți, în epistola lui Pavel către Coloseni, versetul 16, capitolul 4, spune, după ce va fi citită această epistolă la voi, faceți așa ca să fie citită și în biserica laodicenilor. Și voi la rândul vostru să citiți epistola care va veni din Laodiceea. Dragii mei, cum vine asta? Noi să o citim pe a lor, ei pe a noastră. Păi dacă fratele Vasile Timșac îi dă Domnul o descoperire și predică la Ase, înseamnă că nu poate să o predice la Tilt, nu? Sau dacă Daniel se duce la Ase, după două duminii se poate duce la Tilt. Unde este problema? Epistola aceasta trebuia să fie citită. O descoperire este important să fie prezentată. Amin. Am învățat de la cineva, un mentor bun pe care l-am avut, fratele Simeon Bumbar. El m-a botezat, ne-a binecuvântat, el a fost mentorul meu în Sietul Marmației și spunea, printre altele, că cea mai proastă cerneală este bună, mai bună decât cea mai bună memorie. Ei, ar fi foarte bine că atunci când Domnul Iisus Hristos va veni, să nu ne găsească pe noi, tovarășii Lui de lucru, lovind unii în alții, ci mai degrabă să lăsăm pe Domnul să ne aprecieze, să lăsăm biserica Lui să ne aprecieze și să nu lovim unii în alții, pentru că Biblia e foarte mare și se poate predica mult, doar să stăm la dispoziția Domnului și Domnul să ne dea lumină. Amin. Așa cum spuneam, în această seară, Domnul mi-a pus pe inimă un mesaj despre speranța creștină bazată pe învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Învierea Domnului Iisus Hristos este punctul central al Evangheliei. Apostolul Pavel, în 1 Corinteni 15, care este capitolul de căpătâi a cărții 1 Corinteni, este punctul culminant. El își începe epistola spunând că el are o Evanghelie pe care ne-o prezintă și după această Evanghelie, Iisus Hristos a murit după Scripturi. Moartea Domnului Iisus Hristos n-a fost o moarte hazard, n-a fost o moarte întâmplătoare, pentru că El are putere să-și dea viața și să o ia iarăși. A fost o moarte programată de Dumnezeu și El s-a supus voii lui Dumnezeu și din dragoste și-a dat viața pentru noi. Numai că a treia zi a înviat tot după Scripturi. Învierea Domnului Iisus, slăvit să fie numele Lui, a fost tot una scripturală. Citeam undeva despre Nikita Hrușciov, care atunci când a murit a fost în Comitetul Central al URSS câțiva ani, și sigur circula o poveste cu rumor printre comuniști, fiindcă se știe de atrocitățile comise de el, mai ales atunci când s-a instalat în Kiev, a trimis foarte mulți oameni nevinovați în gulagul sovietic, nu s-a ridicat la nivelul lui Stalin și Hitler, că ăștia sunt undeva inegalabili, dar n-a fost foarte departe de ei, și comuniștii sovietici s-au simțit inconfortabil să-l îngroape pe teritoriul lor. Și această poveste cu rumor spune că l-au întrebat pe Richard Nixon, președintele Americii în acea vreme, n-ai vrea să-l îngropați la voi? La care acesta categoric a refuzat. Apoi au întrebat-o pe doamna, care era prim-ministru al Israelului, Golda Meir, dacă nu i-ar primi evreii corpul. La care această doamnă, prim-ministru foarte simpatică, a spus, noi l-am primit cu plăcere, dar a adăugat, vă avertizez că această țară are cea mai mare rată a învierilor din lume. Eu cred că rușii în acel moment s-au gândit să-și îl țină pentru ei. Imaginați-vă că Hrușciov s-ar fi atins cum s-a atins acel om în Vechiul Testament de oasele lui Elisei și ar mai fi înviat odată. Vedeți, ce am vrut să spun cu această ilustrație? Că nu depinde de noi, dacă ar fi după noi, am vrea ca unii să învie, alții să nu învie. Însă Dumnezeu spune că orice om va învia, orice om care a trăit pe acest pământ va învia. Unii vor învia pentru răsplată veșnică, cei ce au făcut binele vor învia pentru răsplată veșnică. Cei ce au făcut răul se vor ridica din morți și vor învia pentru un chin veșnic și pentru o sândă veșnică. Facă bunul Dumnezeu să fim acei oameni pentru care moartea să nu mai fie un dușman. Îl văd pe Apostolul Pavel, care în fața morții stă la taclale și se gândește. Imaginează-ți câți oameni tremură în fața morții. Și Pavel stă să se gândească. Domnul îmi face o propunere. Pavel, nu vii acasă. Și el se gândește, fraților, eu aș vrea să mă duc, să mă mut, să fiu cu Domnul, că ar fi mult mai bine. Dar mă gândesc și la voi, fraților, fiindcă vă iubesc. Și de dragul vostru aș vrea să mai rămân. Dar ar fi mult mai bine. Îți dai seama să privești moartea ca o navetă spațială, mijlocul de trecere dintre lumea aceasta și cealaltă? Trebuie că acel om a fost un creștin adevărat și a fost. Era Apostolul Pavel. Domnul ne invită și pe noi să avem aceeași atitudine față de moarte, fiindcă El a biruit-o. Noi trebuie să rămânem credincioși și Dumnezeu ne face parte de aceleași făgăduințe. Această epistolă pe care Pavel o scrie bisericii din Corint, această biserică din Corint era o biserică înzestrată de Domnul cu daruri spirituale. Ei nu duceau lipsă de niciun dar în așteptarea venirii Domnului Iisus Hristos. Dar problema era că erau și multe păcate. A trebuit Pavel să se adreseze în felul următor: între voi sunt păcate în care nici la păgânii din lume nu se pomenesc. Care a fost motivul pentru care în biserica din Corint erau astfel de păcate? Motivul a fost foarte clar. Erau acolo învățători care erau influențați de saducheii, care la rândul lor erau influențați de acei oameni, de acei gnostici care nu credeau în înviere și nu credeau în învierea morților și care spuneau că de fapt trupul acesta este doar o cutie și că sufletul abia așteaptă să moară, să se dezbrace de el, că sufletul este pur, este curat și că această cușcă a trupului trebuie să fie dezbrăcată. Din pricină că Domnul Iisus Hristos, deși era Dumnezeu și a pretins că este Dumnezeu, avea carne și oase, ei nu credeau nici măcar în învierea Domnului Iisus Hristos. Nu toți, dar unii din Corint. De aceea Apostolul Pavel se vede nevoit prin Duhul Sfânt să le scrie o epistolă și capitolul 15, în mod deosebit, să reglementeze această problemă, acest lapsus, această problemă a corintenilor, pentru că unii din ei au ajuns să trăiască oricum, pentru că dacă un Dumnezeu, cum era Iisus Hristos, a murit și nu mai înviază, pe atunci ce rost are să venim la biserică, ce rost are să predicăm, ce rost are să credem, ce rost are să ne rugăm, ce rost are să trăim o viață sfântă și evlavioasă, nu? Dacă Hristos n-a înviat. Dar Pavel subliniază și insistă, dar acum Hristos a înviat din morți. El, pârga celor adormiți, slăvit să fie numele Lui. Dacă Hristos a înviat din morți, atunci toate aceste lucruri au sens. Venitul la biserică, ascultarea cuvântului, slujirea lui Dumnezeu, dărnicia noastră, dragostea noastră, deschiderea unii față de alții, toate acestea au sens. Dar de un Dumnezeu mort, de ce să te temi? Și aceasta este cauza, dacă analizați dumneavoastră, la multe păcate din biserică. De ce atâtea divorțuri? Pentru că nu mai este frică de Dumnezeu. Că dacă mi-ar fi frică de Dumnezeu, mi-aș respecta partenerul de viață. M-aș dărui pe altarul lui Dumnezeu și m-aș dărui celui de lângă mine. Și oricât m-ar costa, m-aș pune la dispoziția lui Dumnezeu. M-aș ruga pentru dragoste, m-aș ruga să mă schimbe, m-aș ruga să mă îndrepte. Pentru că am frică de Dumnezeu, pentru că am nădejde că într-o zi Dumnezeu va aduce învierea tuturor morților. Și dacă există o înviere a morților, atunci Iisus va fi judecător. Și Iisus va judeca și va aduce la lumină orice fapt ascunsă, fie bine, fie rău, slăvit să fie Domnul. Haideți să vedem câteva lucruri despre speranța creștină care este bazată pe învierea Domnului Iisus Hristos. Primul lucru la care aș dori să mă opresc este faptul că speranța noastră ne dă siguranță. Și rețineți, speranța creștină dă siguranță. Ce fel de siguranță dă speranța creștină? Speranța creștină dă siguranța că va fi un seceriș. Versetul 20. Dar Hristos a înviat din morți, El cel din tâi rod, pârga celor adormiți. Ca răspuns la afirmația scepticilor, ai murit, rămâi acolo unde ești în mormânt, Apostolul Pavel spune, nu. Hristos a murit. Și dacă Hristos a murit, El este primul rod. Și dacă El este primul rod, vor urma și celelalte roade. În Vechiul Testament, sărbătorile principale ale evreilor, cum a fost Paștele, sărbătoarea cinzecimii sau darea legii și sărbătoarea corturilor, erau marcate fiecare din ele, fie de un seceriș, fie de o recoltă. Paștele era marcat înainte de secerișul orzului. Cinzecimea era marcată de secerișul grâului. Iar sărbătoarea corturilor era marcată de recoltarea roadelor. Vedeți, după această imagine a Vechiului Testament, Iisus Hristos, înviat din morți, este pârga celor adormiți. Este cel din tâi rod pentru slava lui Dumnezeu. Și fiindcă Iisus este pârga, cel din tâi, între cei morți, atenție, au mai fost unii care au înviat, dar nu s-au suit unde s-a suit Hristos. Au fost unii care au înviat și au murit. Dar Hristos, atunci când a înviat, El s-a suit direct la dreapta lui Dumnezeu. El mijlocește pentru noi. El a înviat din morți, stă și mijlocește înaintea lui Dumnezeu pentru noi. El este pârga și avem garanția că și noi îl vom urma. Dacă vom trăi o viață evlavioasă, sfântă, dependentă de Dumnezeu, datorită lui Hristos, și noi vom învia și vom moșteni împărăția lui Dumnezeu. Vedeți, despre faptul că va fi un seceriș, ne vorbește Scriptura în multe locuri. Aș vrea doar să punctez, aduceți-vă aminte de acea femeie înțeleaptă, Abigail, care iese înaintea lui David, o oprește să se răzbune pe soțul ei, Nabal, care nu i-a ieșit înainte, deși i s-a făcut mult bine, și a spus, Domnul meu, te rog, iartă pe roaba ta, eu sunt de vină, nu i-am văzut pe acei oameni, dar tu ești un om înțelept, tu ești un om al lui Dumnezeu. Și dacă se va ridica cineva să-ți facă rău, 1 Samuel 25:29, atunci sufletul tău va fi legat în mănunchiul celor vii la Domnul. Vedeți, credința într-o înviere, că sufletele celor ce trec din viața aceasta vor fi strânse undeva în mănunchiul celor vii la Domnul. Matei 13, în pilda neghinei, ne spune foarte clar, acolo acel stăpân al acelei holde, le spune îngerilor, să nu mergeți acum și să secerați, lăsați până la vremea secerișului, când grâul va fi copt, acum riscați ca să-i faceți rău grâului. Și atunci când va veni secerișul, când va veni învierea morților, atunci neghina va fi strânsă în snop și va fi arsă în foc. Iar grâul, strângeți-l, și chiar dacă nu spune Biblia, dar termenul care este folosit acolo înseamnă strângeți-l cu grijă. Strângeți-l cu grijă, cu atenție și puneți-l în grânarul meu, spune Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Vedeți, există o înviere. În sens spiritual acest lucru s-a și întâmplat deja. Noi am înviat împreună cu Hristos, Efeseni 2:4, și suntem așezați în locurile cerești. Dar această înviere este învierea spirituală. Însă Domnul Iisus Hristos și Biblia ne vorbește și de o înviere a trupului. Vedeți, nu este doar această înviere spirituală. Așa cum spune Domnul Iisus, vorbește Ioan capitolul 11, cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, el va trăi, nu mai moare niciodată. Și va exista o înviere a trupurilor. Și Romani capitolul 8, versetul 14 spune că și firea, nu, așteaptă arătarea, descoperirea copilului lui Dumnezeu. Și noi, care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm și așteptăm cu o dorință înfocată ce? Înfierea. Așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupurilor noastre. Vedeți? Există o înviere. Și speranța noastră ne dă siguranța că există un seceriș. După moartea aceasta, moartea nu este totul, ci există un seceriș. Acel seceriș va avea loc la înviere. Apoi, ne dă speranța noastră, ne dă siguranța că moartea a fost înfrântă. Versetul 21-22, căci dacă moartea a venit în lume printr-un om și învierea morților vine tot printr-un om, pentru că după cum toți mor în Adam, tot așa toți să fie făcuți vii în Hristos. Cineva spunea, moartea este un mare cântar. Moartea este echitabilă și are dreptate, fiindcă moartea nu ține cont de condiția materială, nu ține cont de sărați sau de bogați, nu ține cont de vârstă, nu ține cont ești copil sau în vârstă. Nu vine moartea să te întrebe câți ani ai, 50, să uită pe agenda, până la 70 mai ai timp, mă duc înapoi, nu. Vedeți câți mor de copii, câți mor de tineri? Moartea nu ține cont, moartea este echitabilă. Cineva spunea, noi ne naștem pe rând și ne ducem pe sărite. Un alt gânditor francez, George Bernard, spunea despre moarte că statisticile cu privire la moarte nu s-au schimbat de mii de ani. Practic, nu s-au schimbat niciodată. Statistica morții este 10 născuți, 10 morți. Este de 100%. Nici măcar Enoch și Ilie, după unii teologi, nu pot să schimbe această statistică a morții, fiindcă unii teologi consideră că Evrei 9:27, după cum omul este rânduit să moară o singură dată, apoi vine judecata, trebuie cumva să se împlinească și cu Enoch și Ilie, și ei presupun, prin descoperirea pe care au primit-o de la Domnul, că e posibil ca cei doi măslini, din timpul necazului celui mare din Israel, să fie chiar Moise, chiar Enoch și Ilie, care n-au murit, ci au fost înălțați la cer, pe unul l-a luat Dumnezeu, pe unul s-a înălțat cu care de foc și că ar trebui să vină să se împlinească Evrei 9:27. Dacă acest lucru este adevărat, atunci statistica morții este 100%. Singurii care vor face excepție vor fi cei care vor fi rămas în viață la venirea Domnului Iisus Hristos pe norii cerului. Și să ne ajute Domnul, dacă este voia Lui și vom fi acea generație, să fim vrednici de răpire, slăvit să fie Domnul. Aceia care vor fi găsiți vrednici, vor fi schimbați la o clipeală din ochi. O clipeală din ochi este mai mică decât o secundă, este o fracțiune de secundă. O clipeală de ochi. Vedeți, statistica, după statistici, 56,6 milioane de oameni mor anual. Dacă am fi să traducem acest lucru în secunde, ar fi 2 oameni în fiecare secundă. Din momentul în care am intrat în casa Domnului la ora 18, noi suntem mai devreme, pentru că nu găsim parcări, dar din momentul în care a început slujba la ora 18 până la ora 20, sunt 3600 de oameni care mor. Imaginați-vă, de când ai pus piciorul în casa Domnului și ai ieșit afară, 3600 de oameni undeva în lumea asta au trecut la cele veșnice. Te-ai gândit vreodată la această statistică, că rândul meu și rândul dumitale poate să fie oricând? Te-ai gândit vreodată cât de bine este pregătit sufletul tău? Ajută-ne, Doamne, să fim pregătiți și să ne gândim serios cu privire la moarte. Dar stăvit să fie Domnul, că nu se termină totul la mormânt, ci există un al doilea Adam. Dacă primul Adam a fost aducător de moarte, există un al doilea Adam trimis din cer de la Dumnezeu. Și acest al doilea Adam, care este trimis din cer, s-a făcut om, a devenit om și este fiul cel fără de păcat al lui Dumnezeu. A plătit cu viața lui păcatele noastre ale tuturor, a luat mânia lui Dumnezeu asupra lui, o mânie care era îndreptată spre mine și spre dumneata. A murit în locul nostru și și-a dat viața pentru noi, ne-a răscumpărat din moarte, a murit pentru mândria, pentru egoismul meu, pentru gândurile mele murdare, pentru viața mea murdară. Acest al doilea Adam nu este altul decât Domnul Iisus Hristos. El a nimicit moartea pe vecie și Pavel citează pe Osea 13:14, îi voi răscumpăra din mâna locuinței morților, îi voi izbovi de la moarte. Moarte, unde ți este ciuma? Locuința morților, unde ți este nimicirea? Pavel mai citează din Isaia 25, care spune acolo profetul, nimicește moartea pe vecie, Domnul Dumnezeu șterge lacrimile de pe toate fețele și îndepărtează de pe pământ ocara poporului său. Da, Domnul a vorbit, Iisus a plătit prețul, El a biruit moartea la ea acasă. Și îmi place atât de mult acea întâmplare, care cred că am mai spus-o aici cu altă ocazie, dar îmi place atât de mult și este atât de potrivită privire la acest mesaj. Vă amintiți de acel tată despre care vă spuneam că mergea cu mașina la țară, însoțit de fiul lui. Era foarte cald afară și geamul era întredeschis și pe acel geam a intrat o albină care zumzăia. Copilul lui era frică, avea alergie la albine. Atunci tatăl dă cu mâna și prinde acea micuță insectă și dă drumul. Albina continuă să zboare, continuă să zumzăie. Și tatăl îi spune fiului său, fiule, taci, nu te întrece cu firea, privește palma mea, acul albinei este în palma mea. Ori albina are un singur ac și atunci când și l-a pierdut nu mai are altul. Vedeți, boldul morții care este păcatul, este în palmele Domnului Iisus Hristos străpunse pe cruce, slăvit să fie numele Lui. Albina, moartea, mai zumzăie și o auzim, dar ea nu mai este dușmanul nostru. Moartea pentru noi nu mai are ac. Pentru noi cei care am înviat împreună cu Iisus Hristos, ca să trăim veșnic, slăvit să fie numele Lui. Moartea a fost biruită de Domnul la ea acasă. El va șterge lacrimile îngrijorărilor de pe toate fețele cu privire la moarte. Aici poate trăiești câțiva ani, pentru cei mai tari 80 de ani, dar să știi, chiar dacă te duci mai repede, chiar dacă o boală a venit peste tine, această viață este incomparabilă. Dacă atunci când ar fi vorba să o compari cu veșnicia. Pentru noi moartea nu mai este un dușman. Așa cum spuneam, pentru noi moartea este ca o navă spațială. Aduceți-vă aminte de Geneza 49, când patriarhul Iacov își binecuvintează copiii cu o binecuvântare deosebită. El a știut momentul plecării lui. Și știți ce spune Biblia în Geneza? Că și-a tras picioarele în pat și și-a dat duhul. E ca și cum te-ai sui la bordul unei nave, a unei mașini și ai apăsat pe accelerație. Extraordinar, să știi tu clipa plecării. Și-a tras picioarele în pat și și-a dat duhul. Pentru Iacov, moartea era nava spațială care l-a strămutat în prezența lui Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne, ca să trăim în așa fel încât și pentru noi moartea să fie doar instrumentul de transfer în prezența lui Dumnezeu. Amin. Apoi, ce siguranță ne mai aduce nădejdea creștină? Siguranța că împărăția lui Dumnezeu va veni, versetul 24. În urmă va veni sfârșitul când El va da împărăția mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Biblia ne arată că lumea aceasta n-a fost creată fără rost. Lumea aceasta nu este un hazard. Lumea aceasta are un scop precis. Și Petru ne spune, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți și vegheați în sfârșitul rugăciunii. Cuvântul aici, în greacă, este telos. Și o să vă, cu altă ocazie, altă predică, o să vă spun și despre limba greacă, ca să rectificăm ceva. Dar în limba greacă ne spune aici despre telos, care nu înseamnă sfârșit în sensul de capăt de linie, ci telos înseamnă un sfârșit al unei activități, a unei lucrări. Este sfârșitul, de exemplu, al lucrării de mântuire pe care a săvârșit-o Domnul Iisus Hristos pe cruce. Nu este un sfârșit, moartea nu este un sfârșit după care nu mai există nimic neant, ci este sfârșitul lucrării pe care Domnul Iisus Hristos a săvârșit-o pe cruce. Este finalizarea unui scop. Să știți, lumea aceasta se îndreaptă înspre o zi a socotelilor. O zi când fiecare va trebui să stăm în fața dreptului judecător și să dăm socoteală de faptele noastre. Dumnezeu va pune toți dușmanii Domnului Iisus Hristos sub picioarele Lui. Dar finalitatea tuturor lucrurilor, știți care va fi? Ascultați ce spune Scriptura. Ca Dumnezeu să fie totul în toți. Dumnezeu să fie totul în toți. Acesta este scopul ultim al lui Dumnezeu. Dumnezeu a creat în așa fel lucrurile și lucrarea Lui, încât scopul ultim al creației lui Dumnezeu să fie ca Dumnezeu să fie totul în toți, să fie în inima mea și în inima ta pe vecie. Ajută-ne, Doamne, să fim vrednici de acest lucru. Apoi, în al doilea rând, aș vrea să vedem un al doilea aspect al speranței creștine. Speranța creștină are sens. Speranța creștină are sens. Dacă spuneam că speranța creștină aduce siguranță, în al doilea rând, speranța creștină are sens. Haideți să vedem cum dă sens speranța creștină. Speranța creștină dă sens botezului în apă. Dacă nu este o înviere, ce se vor face cei ce se botează pentru cei morți? Dacă morții nu înviază, de ce se mai botează unii pentru ei? Ca și mormonii, se pare că unii din Corint erau afectați de o învățătură greșită și ei se botezau pentru cei morți. Însă Biblia este foarte clară și Marcu capitolul 2 spune că după ce omul moare nu se mai poate face nimic, pomelnicul nu mai ajută, rugăciunile, poste roși, dar nu-l mai ajută. Acel om își va primi răsplata după binele sau rău pe care îl va fi făcut pe când trăia în trup. Însă apostolul Pavel se folosește de acești oameni și îi prezintă aici ca pe unii care au o anume nădejde, o anume speranță. Spune, măi, și ei se botează, au și ei, mă rog, învățătura lor, dar acești oameni au speranța lor. Deci nu suntem numai noi care avem această speranță. Vreau să spun apostolul Pavel că mai sunt unii care au speranță, că de aceea se botează, dacă nu, nu s-ar boteza. Ei bine, vedeți, botezul nou testamental are cu sine o speranță. Botezul făcut în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, dar pentru cei vii, nu pentru cei morți, nu? Amin? Omul trebuie să se boteze cât e viu. Deja te botezi tu pentru el, că nu mai faci nimic. Dar, vedeți, atunci când omul intră în apa botezului, acea apă din vremea lui Noe simbolizează îngroparea omului celui vechi. Și atunci când păstorul sau prezbiterii, nu, te prinde mână și te scot din apă, nu, înseamnă învierea la o viață nouă împreună cu Hristos. Ce minunat este această imagine, această icoană mântuitoare, cum spune apostolul Petru, nu? Care este botezul. Botezul are valabilitate atâta vreme cât cineva crede. În Marcu 16 spune, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu va crede, nu e mai important dacă se botează sau nu. Cine nu va crede, va fi osândit. Cât te botezi, că nu te botezi, are valabilitate doar în momentul în care crezi. Câtă vreme nu crezi, nu are nicio valabilitate botezul în apă. Apoi aș vrea să vedem că speranța noastră dă sens suferinței. Versetele 30 la 32, și de ce suntem noi în primejdie în orice clipă? În fiecare zi eu sunt în primejdie de moarte. Dacă vorbind în felul oamenilor, m-am luptat cu fiarele în Efes. Care mi este folosul? Dacă nu înviază morții, atunci, și Pavel folosește un jargon, și vă rog, priviți în Biblie dumneavoastră, nu este afirmația lui, este un jargon din lume, atunci să mâncăm și să bem că mâine vom muri. Așa spun cei din lume. Și dacă nu există o înviere a morților, e ca și cum apostolul Pavel ne-ar spune, păi trebuie să fii prost să nu mănânci și să bei și să te distrezi, dacă nu este o înviere a morților. Dar dacă este o înviere a morților, atunci ajunge că în trecut a trecut voia neamurilor în chefuri, beții, slujiri, idolești. De aceea se miră unii că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă batjocoresc, dar au să dea socoteală înaintea celui ce este gata să judece vii și morții. Vedeți, dragii mei, totul are sens dacă Iisus Hristos a înviat. Dacă Hristos n-a înviat, nimic nu are sens. Dar noi credem că Iisus Hristos a înviat. Și noi credem că speranța noastră, care stă în Iisus Hristos și în învierea Lui, ea dă sens suferinței. Vedeți, Evanghelia aceasta este și pentru viața de acum și pentru cea viitoare. Spune că oamenii evlavioși, nu Evlavia, are cu ea făgăduință așa vieții de acum. De când ați venit în Belgia, nu v-a binecuvântat Dumnezeu? Hai să ne uităm în dreptul fiecăruia dintre noi. N-are evlavia și făgăduința vieții acestea? O are. Ne-a binecuvântat Dumnezeu peste așteptările noastre. Dar mai spune ceva Biblia, că evlavia are și făgăduința vieții viitoare, a vieții de dincolo. Și mai spune ceva 2 Timotei. Cei ce doresc să trăiască în evlavie cu Iisus Hristos vor fi prigoniți. Acum hai să facem legătura. Omul evlavios are parte de două făgăduințe, dar omul evlavios va fi prigonit. Dacă ar fi să unim cele două versete într-o singură ecuație, am putea deduce următoarele, că cei care vor fi prigoniți pentru Hristos au parte cu adevărat de aceste făgăduințe ale vieții de acum și ale celei viitoare. Au parte în mod deosebit de făgăduințele vieții viitoare. Dați-mi voie să vă spun, suferința creștină pentru numele Domnului Iisus Hristos nu este o suferință masochistă. Cei care sunt martiri de viacuri, de mii de ani de zile, ei nu sunt masochiști în sensul că au găsit plăcere în suferința lor de dragul suferinței, ci au găsit plăcere în suferință de dragul lui Hristos, slăvit să fie numele Lui. Ei au găsit plăcere să sufere de dragul lui Hristos, pentru că suferința lor va avea o răsplată. Aici Pavel menționează o listă de martori. Începe cu Petru, ca să arate lumii că și pe el Domnul a iertat și creștinismul înseamnă iertare și reabilitare. Dar Petru a murit răstignit cu capul în jos, fiindcă nu s-a socotit vrednic să moară ca Domnul său. Matei a fost ucis cu sabia în Etiopia. Marcu a fost târât pe străzile din Alexandria până când pielea i s-a desprins de pe oase. Ioan a fost băgat într-un butoi cu smoală, dar n-a murit și a fost exilat pe insula Patmos, unde primește revelația Apocalipsei. Luca a fost pânzurat de un măslin în Grecia. Iacov cel mic a fost decapitat de Irod. Filip era acela, Andrei a fost acela care a murit pe o cruce în formă de ori și de acolo, de pe acea cruce, continua să cheme oamenii să se împace cu Dumnezeu. Matei a fost și el decapitat. Toma a fost răpuns cu o suliță. Iacov, fratele Domnului Iisus Hristos, a fost aruncat dintr-un turn, turnul pe care a fost dus Iisus să fie ispitit de diavolul, a fost aruncat de la 35 de metri înălțime și fiindcă încă nu a murit, a fost lovit cu o bâtă peste cap până când și-a dat Duhul. Toți aceștia, toți cei 12 și alte mii de martiri, ar fi murit ei dacă n-ar fi existat o speranță în înviere, dacă n-ar fi existat o speranță în răsplătire. Apostolul Pavel încheie lista cu el însuși și spune în urmă ca unei stârpituri, pentru că eu nu sunt vrednic să port numele de apostol, mi s-a arătat și mie. Eu care înainte eram un prigonitor, un hulitor, un prigonitor al bisericii, mi s-a arătat și mie. Apostolul Pavel a murit și el demn de Hristos, de Domnului pe care l-a slujit tot restul vieții. A fost decapitat la Roma. Acum dați-mi voie să vă pun o întrebare. Toți aceștia, 12 și alții, ar fi murit pentru o minciună? Să spună și ei ca soldații romani. Soldații romani au spus, i-au furat ucenicii trupul. Dar nici ei nu credeau minciuna. Dar ucenicii să spună, nu, noi l-am văzut viu, pe când nu era viu Iisus, nu? Credeți că ar fi stat în picioare în fața prigoanelor? Atunci când ar fi venit prigoana, se merită să mor pentru o minciună? Păi trebuie să fii prost să mor pentru o minciună, nu e așa? Ar fi zis, stați fraților, am glumit, nu e așa? Stați oameni buni, nu? Saduchei sau... ce sunteți, aprozi de ai preoți? A fost o glumă. Acum ce să facem? Ne-a fost dor de Iisus și am zis și noi convia. No. Dar dacă te-ai întâlnit cu Hristosul cel viu, dacă te-ai întâlnit cu El în viața ta, ești gata să mori pentru El. Hristos produce acea transformare și vei fi gata să mori pentru Hristos. Speranța creștină dă sens suferinței. Apoi speranța creștină dă sens iubirii. Dacă deschidem Coloseni, capitolul 1, versetele 4 și 5, Pavel laudă dragostea colosenilor pe care o au față de toți ființii, care se datorează și spune dragostea pe care o aveți față de toți ființii datorită cărui fapt? Din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri. Și am stat să mă gândesc, extraordinar. Oare creștinii s-ar iubi atât de mult dacă n-ar exista nădejdea care așteaptă în ceruri? Sigur că nu te costă nimic să iubești, chiar dacă n-ar exista nimic după moarte. Ce pierzi dacă iubești? Nu pierzi nimic. Dar iubești cu atât mai mult, cu cât știi că iubirea ta, acțiunile tale, faptele tale caritabile, făcute în Domnul Iisus Hristos, au o răsplată. Dragostea voastră merge mereu crescând, spune Pavel, din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri. Și apoi nădejdea noastră dă sens unei trăiri morale. Nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți, că sunt unii care nu cunosc pe Dumnezeu, spre rușinea voastră o spun. Cu alte cuvinte, Pavel ne spune, speranța noastră în învierea morților trebuie să dea sens vieții noastre creștine. Veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți. În Filipeni spune, voi trebuie să străluciți ca niște lumini în această lume, în această generație stricată, adulteră. Noi trebuie să strălucim și trebuie să trăim pentru Domnul, fiindcă speranța creștină dă sens trăirii noastre morale. Dacă viața aceasta este pregătirea pentru eternitate, haideți să o trăim cu dăruire 100% pentru Domnul. Amin. În al treilea rând, speranța noastră promite schimbări. Speranța noastră, spuneam, că dă sens. În al treilea rând, speranța noastră promite schimbări. Niciunul dintre noi nu cred că îi plac schimbările. Mie, în mod deosebit, nu. Atunci când soția spunea, hai să mergem și noi în Belgia, vezi cum e aici, mie nu mi-au plăcut schimbările. Am zis, mai bine, mai puțin, așa, dar până la urmă am lăsat convins că nu suport schimbările. Și după ce am ajuns într-un loc, nu, și să-mi promită unul în America, a, lasă-mă, știu eu cum e, poate nu-s toți așa, dar mie nu prea-mi plac schimbările. Și, în mod general, la oameni nu prea le plac așa schimbările. Dar vreau să vă spun, pregătiți-vă pentru câteva schimbări care vor avea loc după înviere. Aceste schimbări sunt necesare ca să fie suportate de trupul nostru, care de altfel, carnea și sângele, n-ar putea moșteni împărăția lui Dumnezeu. Deci trupul acesta, după moarte, el trebuie să sufere anumite schimbări. Domnul Iisus spune, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Vedeți, în acest sens, despre o înviere a morților, sunt multe pasaje în Scriptură care ne vorbesc și despre transformările care au loc după înviere. Isaia 6,13, după cum terebintul și stejarul își păstrează butucul din rădăcină când sunt tăiați, tot așa o sămânță sfântă se va naște iarăși din poporul acesta. Deci ai tăiat stejarul, dar iese un vlăstar din el. Amiba, nu? Acel protozor, atunci când este secționat, sunt două amibe care ies. Deci Dumnezeu a lăsat o credință în înviere chiar în lucrurile naturale create de El. Chiar în lucruri naturale. Am citit undeva despre o prințesă, o principesă a Germaniei, pe nume Henriette Julian Caroline von Rühling, care nu credea în învierea morților. Și-a dat ordin să se construiască un mormânt foarte greu, care era construit din marmură și granit, care era prins cu niște cleme la oaltă și spunea ea, dacă va veni acea înviere creștină în care eu nu cred, să nu poată ajunge până la mine. Și în acel moment, Dumnezeu din cer a râs de ea. Acolo, sub acele pietre, în acel moment, în acea groapă făcută de acei oameni care au construit mormânt făcut la comandă și pe care era scris un epitaf, fie că acest mormânt cumpărat pentru eternitate să nu fie niciodată deschis. Acestea erau cuvintele scrise pe acel mormânt. O sămânță de mesteacăn a căzut acolo, care a început să germineze, să putrezească, să germineze. Și acea sămânță a început să-și facă loc printr-o fisură foarte, foarte mică pe care nimeni n-a observat-o, dintre acele plăci puternice de granit. Și a ieșit un mesteacăn uriaș de acolo. Acea imagine cu acel mormânt a ajuns să fie atracție turistică astăzi. Și puteți să o găsiți pe internet dacă tastați The Open Grave. Mormântul deschis. Acea femeie a ajuns să fie făcută de rușine de Dumnezeu, care a spus, femeie, ce înviere a morților îți trebuie ție, dacă puterea de germinație dintr-o sămânță, atâta viață am pus în ea, încât ți-a distrus mormântul tău pe care l-ai creat pentru eternitate. Dar ce va fi când va veni puterea învierii Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui? Cineva spunea că dacă Domnul Iisus la mormântul lui Lazar n-ar fi pronunțat, Lazar, ieși afară, toți morții ar fi înviat, slăvit să fie Fiul lui Dumnezeu. Aleluia! Vedeți puterea învierii Domnului Iisus Hristos. După moarte, trupul nostru va trebui să sufere transformări, fiindcă Dumnezeu a creat toate lucrurile ca să fie adaptate pentru mediul lor, a creat peștii cu sol să fie adaptați pentru apă și păsările ca să zboare. Pasărea nu poate trăi mult sub apă și nici peștele. Sunt peștii zburători, zboară un pic și nu cad în apă, vedeți? Dar fiecare e creat pentru mediul lui. Cu trupul acesta, cu ochii aceștia, nu putem vedea, nu putem moșteni împărăția lui Dumnezeu. Gândiți-vă numai un exemplu din Biblie, Apostolul Pavel. Nu spune că Domnul Iisus neapărat l-a orbit, ci pur și simplu slava lui, în Fapte capitolul 9, l-a orbit și spune, Domnul, vei fi orb până la o vreme pentru că ai văzut slava mea. Eu n-am făcut altceva, eu, Iisus, decât să-ți arăt slava mea. Ce comparație, Matei 18, Acei îngeri, acelor micuți de care spune Domnul Iisus să nu fii în pricină de păcătuire pentru ei, văd pururea fața Tatălui meu care este în ceruri. Și tu, Pavele, cu ochii tăi de carne, tu nu poți să stai să vezi slava Hristosului înviat care șade la dreapta lui Dumnezeu. Cu ochii aceștia nu putem vedea slava lui Dumnezeu. Vedeți? Avem nevoie de transformări, de transformări radicale care vor avea loc după înviere și... Pavel ne spune că noi am fost semănați trup firesc și vom învia trup duhovnicesc. Va fi un trup în care Domnul Iisus Hristos a înviat ca și pârgă, care putea să mănânce sau să nu mănânce. El nu a mâncat ca să trăiască trupul lui, a mâncat ca să ne arate că acel trup poate fi vizibil sau invizibil, poate trece prin ușile închise și prin ziduri, stăvit să fie Domnul. Asemenea, trupuri ni le pune Domnul Iisus Hristos la dispoziție și nouă, dacă noi vom rămâne credincioși lui Dumnezeu. Și în al patrulea rând și ultimul, și mă voi apropia de încheiere, aș vrea să mai menționez un lucru despre speranța creștină. Speranța noastră anticipează revenirea Domnului Iisus Hristos în glorie, slăvit să fie El. Iată vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Pavel spune, vă spun o taină. Tainele rămân taine câtă vreme Dumnezeu nu ni le descoperă. În momentul în care El alege să ne descopere, ele nu mai sunt taine, sunt lucruri descoperite. Ei bine, această taină Dumnezeu a ales să o descopere lui Pavel și bisericilor în care Pavel sluja și nouă prin Evanghelia Domnului Iisus, slăvit să fie numele Lui. Această taină se spune clar că trupurile noastre trebuie să se îmbrace neputrezire. Și ne mai spune ce se va întâmpla cu cei care vor fi rămași în viață și anticipam deja, spunea și ei, ca să se poată întâlni cu Domnul în văzduh, nu se pot întâlni cu trupul acesta de carne și sânge, fiindcă slava lui Hristos ar păli în fața unei asemenea slave, un acest trup cum avem noi s-ar veșteji. De aceea spune Biblia că noi vom fi transformați la clipeală din ochi, slăvit să fie Domnul. Amin, Domnul. Și nu vom lua înaintea celor ce au înviat din morți, ci noi împreună vom forma cete și cete și stoluri și vom întâmpina pe Domnul în văzduh. De unde mai știm că Domnul Iisus Hristos se va întoarce? Pentru că El ne-a lăsat un semn. Dacă mergem în Evanghelia după Ioan, putem observa că intră acolo Ioan, intră Petru în mormânt și în Evanghelie. Și toate lucrurile au rămas așa cum au fost așezat trupul Domnului Iisus Hristos. Toată decorația din mormântul Domnului Iisus a rămas așa cu o singură excepție. Știți care este acea excepție? Hai să ne gândim puțin. Ce n-a rămas așa cum a fost spus? Ștergarul. Mulțumesc, fraților. Ștergarul. Ce spune Biblia despre ștergar? Că i-a mirat pe apostol. Ștergarul a fost făcut sul și a fost pus deoparte, la căpătâiul Domnului Iisus Hristos. Poate pentru noi, românii sau neamurile, nu înseamnă mare lucru acest element, acest aspect. Însă pentru evrei era un obicei în vechime. Și anume, atunci când stăpânul stătea la masă să servească masa, era o convenție între stăpânul casei și servitori. Atunci când stăpânul se ridica de la masă, probabil să discute cu cineva sau să meargă, avea niște nevoi, el își împacheta ștergarul sau prosopul care se șterge pe gură și îl punea undeva lângă farfurie împachetat frumos. Dacă stăpânul s-ar fi sculat și ar fi terminat masa, considera că a terminat masa, se ștergea pe gură și l-arunca așa, pleoșc, într-o oarecare formă pe masă. Acesta era semnul pentru servitor. Ștergarul Domnului nostru Iisus Hristos a fost împachetat frumos, făcut sul și pus la o parte. Acesta este semnul că Domnul Iisus Hristos nu și-a terminat masa. El se va întoarce după mine și după tine, slăvit să fie numele Lui. El vrea să ia masa împreună cu noi. El n-a terminat încă. Noi, fii și fiice ale Lui Dumnezeu, vom sta la masă cu Iisus Hristos și vom bea din rodul viței, într-un mod nou, într-un mod cu totul nou, pentru că Iisus ne-a lăsat acest semn. El a înviat, cine să fi făcut acest lucru? El a înviat, a împachetat frumos acel ștergar și a spus, eu n-am terminat masa, eu mă voi întoarce după voi. Dacă până acum eram obișnuiți, nu? Ca atunci când plecăm la lucru să ne punem un ceas deșteptător, va fi un ceas deșteptător care ne va trezi. Și acel ceas nu va fi ceasul nostru, iPhone sau ce ai tu acolo. Va fi un sunet de trâmbiță care te va trezi. Pentru că, vă rog să observați, moartea credincioșilor este descrisă ca un eufemism. Eufemismul în limba română este o expresie care înlocuiește un cuvânt greu. Ce cuvânt găsiți mai greu decât moartea? Moartea este un cuvânt greu. De aceea, Duhul Sfânt, în înțelepciunea Lui, a ales pentru credincioși să înlocuiască moartea cu adormire. Și spune frumos acolo în Biblie că noi, cei care vom fi rămași în viață, nu vom lua înaintea celor adormiți. Care adormiți? Celor ce au trecut din viață. Dar folosește un eufemism adormire. De ce? Pentru că atunci când dormi, ai speranță, ai nădejdea că te mai trezești. Dar atunci când pieri, nu mai ai speranță că te trezești. De aceea noi credincioșii, atunci când trecem din viața aceasta, noi nu pierim, noi adormim. Mai există un eufemism, odihna, și spune în Daniel 12:13, iar tu du-te, Daniele, până va veni sfârșitul, tu te vei odihni și te vei scula iarăși odată în partea ta de moștenire la sfârșitul zilelor. Tu te vei scula odată, te vei odihni până atunci. Aș vrea, pe scurt, câteva concluzii. Din pricina speranței noastre, ultimul verset din 1 Corinteni 5, versetul 58, Pavel spune, stați tari! Nimic să nu te clintească pe cale. Lasă cuvântul lui Dumnezeu să-ți pătrundă inima și mintea și să îndepărteze de la tine frica morții pentru totdeauna. Apoi fiți dedicați, dați-vă pe deplin pentru lucrul Domnului. Întotdeauna să ne dăm pentru lucrul Domnului, nu cu jumătăți de măsură. Domnului nu-i plac jumătăți de măsură, ci să ne dăm cu totul pentru lucrul Domnului. 2 Corinteni 3:12 ne spune, fiindcă avem deci o astfel de nădejde, noi să lucrăm cu multă îndrăzneală. Și mai spune Pavel ceva. Pavel mai vrea să fim conștienți, să conștientizăm. Ce să conștientizăm? Răsplătirea noastră și responsabilitatea noastră. Și ne spune el că noi, lucrul mâinilor noastre, va avea o răsplătire. Va avea o răsplătire. De aceea să ne gândim că noi nu suntem ca cei care n-au o nădejde, ca cei care nu cunosc pe Dumnezeu. Eram cândva fără nădejde și fără Dumnezeu în lume, dar acum noi avem o nădejde. Aș vrea să vă spun, Dumnezeu ne va răsplăti pentru faptele făcute prin credință în Iisus Hristos. Va răsplăti și noi suntem mântuiți nu pentru faptele noastre, ci noi suntem mântuiți prin credința în Iisus Hristos. Iar faptele le facem ca niște oameni mântuiți. Vreau să închei cu o ilustrație pe care mulți o cunoașteți. Un om, un creștin, a dormit și a visat că se află la poarta Raiului. Și acolo, la acea poartă a Raiului, îl întâlnește pe Apostolul Petru. Și spune, stai, aici sunt niște reguli, nu intri tu doar așa. Era visul lui, mă rog, o descoperire personală. Și atunci îi spune Petru, spune-mi ce fapte bune ai făcut. Și a spus acest creștin, 50 de ani am trăit cu aceeași femeie, soția mea, și n-am înșelat-o niciodată. Extraordinar, ai 3 puncte. Numai 3 puncte? Da, numai 3 puncte. Ce ai mai făcut? Am fost păstor în biserica cu tare, am păstorit, am strâns comitetul, reuniuni, ședințe de comitet, am predicat Evanghelia, mulți s-au întors. Extraordinar. Mai ai 2 puncte. 2 puncte? Da, 2 puncte. Wow, ce ai mai făcut? Am deschis o cantină, au venit mulți săraci, copii orfani, am dat din banii mei. Extraordinar. Mai ai 2 puncte. 3, 2, 7. Și a spus, o, Doamne Sfinte, în ritmul ăsta, numai prin harul Tău poți să intru în cer. Intrai 100 de puncte. Cred că am înțeles acest adevăr. Suntem mântuiți prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin.